Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərləri mən çatdırıram, İlkin Məmmədov. Və saat 5 olan xəbərlərdə. Həbs olan müxalifətçilər işgəncə şikayətini azlığa başlayıblar. Bakı İstintaq Təhsilxanasında bir nəfər asılmış halda tapılır. Pakistandakı daşqınlar 3 milyon adama ziyan vurur. Rusiyada quraqlıq və yanğınlar üzündən taxıl məhsuldarlığı kəskin azalır. Və Şimali Koreya cənubu böyük partlayışla hədələyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsan xəbərlər daha ətraflı. Müxalifətin iyulun 31-də keçirdiyi aksiyada həbs olunanlar avqustun 3-də Binəqədi müvəqqəti saxlanma təhsilxanasında azlığa başlayıblar. Vaxt Azadlıq Radiosundan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin Mavini Fuad Qəhrəmanlı məlumat verir. Ətraflı Maarif Çingizoğlunun xəbərində.
Müxalifətin son mitinqində həbs olunanlar avqustun 3-də Binəqədi müvəqqəti saxlanma təhsilxanasında azlığa başlayıblar. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlı məlumat verib. Onun sözlərinə görə avqustun 2-də bir neçə mülkü geyimli şəxslər müxalifətçilərin saxlandığı kameraya girərək onları ağır ifadələrlə təhqir ediblər. Buna etiraz olaraq müxalifətçilər azlığa başlayıblar.
Bu onu göstərir ki, artıq Azərbaycan hakimiyyəti ən adi hüquq normalarını belə nəzərə almaq fikrində deyil.
Fuad Qəhrəmanlı deyir ki, diqqət doğuran başlıca məsələ mülkü geyimli şəxslərin təhsilxanaya necə girməsidir. Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə deyilənləri təksi bilir. O, həbsdə olanların kimlərsə tərəfindən təhqir olmasını əsas görmür və hesab edir ki, bu müxalifətçilərin özlərini gündəmdə saxlamaq istəyi ilə bağlıdır.
Onları nəyə görə təhqir eləməlidir? Məhkəmənin hökmü var, cəzalandırılırlar, cəzalarını çəkib çıxacaqlar. Cəzalara ehtiyac yoxsa, onlar özlərindən uydurub özlərini gündəmdə saxlayırlar. Onun məqsədlə də azad keçirilirlər, yalan deyil.
10 nəfər iyulun 31-də bir neçə müxalifət partiyasının keçirdiyi miting zamanı həbs olunub. Onlardan 7-si Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü, 2-si müsavatçı, biri isə bir tərəf.
Xəbərlər davam edir. Avqustun 3-ü gecə saatlarında Bakı İstintaq Təhsilxanasında bir məhbus olub. Təhsilxananın rəhbərliyi bildirir ki, narkotik vasitələrdən istifadə eləməkdə təqsirləndirilən 41 yaşlı Alim İsmailov özünü kameradan asıb öldürüb. İntiharın səbəbləri məlum deyil, faktla bağlı cinayət işi açılıb. Bugün Yasamal rayon məhkəməsində fevralın 13-də Bakıda icazəsiz aksiya zamanı həbs edilən 5 nəfər dindarın işi üzrə məhkəmə prosesi başa çatdı və xurqanlıqda və hakimiyyət nümayəndəsində müqavimətdə ittiham olunan Elçin Abbasov, Seymur Hüseynov 4, Elmar Səmədov, Ağəli Yəhyəyev və Bilal Əhmədov isə 4 il yarım azadlıqdan məhrum ediliblər. Bu il fevralın 13-də keçirilən aksiyanın video görüntülərini Azadlıq Radiosunun internet səhifəsindən izləyə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Pakistandakı daşqınlar 3 milyondan çox adama ziyan vurub, 1.3 milyon nəfər qaçqın düşüb. Ölənlərin sayı artıq 1500-ü keçib. BMT bildirir ki, ölkənin şimal-qərbindəki muson yağınları nəticəsində yaranan sellər ölkə tarixindəki misli görünməyən təbii fəlakətdir. Beynəlxalq Qırmızı Xaç, Qırmızı Aypara cəmiyyətləri humanitar yardımlar göstərirlər. BMT və Amerika 10, Britaniya isə 8 milyon dollarlıq humanitar yardım ayırmağa söz verib. Pakistanın şimal-qərbindəki təbii fəlakətdən başqa ölkənin cənubundə Kəraçidə silahlı qarşıdurma zəminində bu gecə 40-dan çox adam həlak olub. Avqustun 2-dən 3-ünə gecən gecə şəhərdə başlanan silahlı toqquşmalarda yaralıların sayı 80-i keçib. Şəhərdə mağazaların şüşələri sındırılıb, avtomobillər yandırılıb. Səhərə kimi şəhərdə silah səsləri eşidilib və hökumət şəhərə qoşun yeritməyə məcbur olub. Əfqanistanda bankı qarət edənlər 6 qarovulçunun başını kəsiblər. Məzar-ı Şərifdəki Kabul Bankının şöbəsinin soyğununda ümumilikdə 269 min dollar dəyərindəki valyuta oğurlanıb. Rusiya bu il taxıl məhsuldarlığını gözlənəndən milyonlarla ton az olacağını bildirib. Kənd təsərrüfatı naziri Mavini Aleksandr Bilyayev deyib ki, ölkədəki misli görünməyən quraqlıq üzündən nəzərdə tutulan 75 milyon tonluq məhsuldarlığı ala bilməyəcəklər. Nazirlik Sibirdəki taxıl yığımı başlayandan sonra daha dəqiq proqnozu açıqlayacaqlarını deyib. Şimali Koreya cənubu müharibə nəhdəliyi. Şimali Koreya həbsləri bugün Cənubi Koreyaya xəbərdarlıq eləyiblər ki, əgər onlar mübahisəli dəniz sərhədi yaxınlığında hərbi təlim keçirsələr, bunu cavabsız qoymayacaqlar. Şimali Koreyanın rəsmi xəbər agentliyi bildirib ki, onlar cənubluların təlimlərini nəhəng fiziki partlayışla darmadağın eləyəcəklər və bu yüzdən Şimali Koreya bütün mülki gəmilərin təcili şəkildə həmin sulardan çıxmasını istəyib. Cənubi Koreyanın təlimləri bu həftəyə nəzərdə tutulub. Cənubi Koreya mart ayında bir gəmisinin batmasını öyrənib, şimalı ittiham edir və təlimlər də güclü marş məqsədi daşıyır. Və salam, bu saat olan xəbərləri mən çatdırdım, İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalmağa bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramı ilə davam edəcək. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar iqtidar istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlib yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Valla kasımın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu Türksat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat-da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Çıxarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstop geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən Sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün proqramımızda müzakirə mövzumuz müxalifətçilərin, mitinglərdə həbs olunan müxalifətçilərin aclıq aksiyası, mitinglərdə həbslərin hüquq müdafiəçiləri tərəfindən necə izləndiyi və Azadlıq qəzetinin çap olunması məsələsi. Bütün bunlar ilk saatda Sahib Məmmədov, Qənimət Zahid və digər hüquq müdafiəçilərinin iştirakı ilə müzakirə olunacaq. Yazıçının ictimai mövqeyi olmalıdır mı? Bu sualla isə yazarlar, gənc yazarlar cavab verəcəklər ikinci saatında işdən sonra proqramının. Aydın Xan Əbilov, Akşin Yenisi və Günel Mövlud qonağımız olacaq. Sualınız varsa siz də 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizdən efir@azadlıqradiosu.az ünvanında e-mail ünvanımızdan yararlana bilərsiniz. Və yaxud da ki 436-77-41 nömrəli telefonu zəng edin, prodüserimiz sizi efirə qoşsun və yaxud da ki sualınızı bizə çatdırsın. Beləcə 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızda. Bizimlə qalın bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışkaşımın olar.
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqram davam edir. Yeri gəlmişkən elanlarda eşitdiyiniz İZ proqramının son buraxılışı Azərbaycan dilinin dövlət dili olmasınınla bağlı bir söhbət bugün web səhifəmizə yerləşdirilib. Oxuyun, çox məsləhətdir. İndi isə mövzumuz sərbəst toplaşma azadlığı, sərbəst toplaşma azadlığının pozulması və bununla bağlı hüquq müdafiəçilərinin bu məsələni necə izləməsi və bu həbs olunanların sonraki taleyidir. Hər vaxtınız xeyir, Sahib bəy. Sahib Məmməd var. Hər vaxtınız xeyir. Studiyamızdadır. Sahib bəy, ümumiyyətlə əvvəl belə bir praktika var idi ki, hüquq müdafiəçiləri, bəzi hüquq müdafiəçiləri bu aksiyalar zamanı onlar da küçələrdə olurdular və polisin davranışı, həbslərin necə keçirilməsi və s. bu məsələləri izləyirdilər. Mən ilk olaraq ümumiyyətlə bu sərbəst toplaşma azadlığının Azərbaycanda necə gözlənildiyi ilə bağlı sizin rəyinizi almaq istəyirəm və sonra da konkret olaraq niyə bu son zamanlar bu praktika yoxdur, yəni hüquq müdafiəçiləri yerində izləmirlər situasiyanı, bəlkə də izləyirlər, biz bilmirik.
Yox, izləyən hallar olur. Məsələn, şəxsən mən əvvəlki mitinglərdə çalışırdım onları izləyən və hətta o polis idarələrinə də gedirdim, amma bu dəfə Bakıda olmadım. Bir yenə ictimai fəaliyyətlə əlaqədar. Amma bəzən izlənir, amma bizim təşkilat bir xüsusi xəritə hazırlayır bu hüquq müdafiəçiləri üçün asan da olsun deyə. Vəzifəli şəxslərin güc, o deyək ki, hakimiyyəti təmsil edən, o asayişi təmin edən qüvvələrin davranışının qeydə alınması ilə bağlı bir xəritə hazırlamışıq. Bir də o təşkilatçılarla iştirakçıların bu istənilən hüquq müdafiəsi istənilən könüllü şəxs o qeydlər aparmaqla sonradan asanlıqla o hesabat hazırlaya bilər. Amma indi belə deyək də, bizim bu son 31 iyul tarixində keçirilən deyək ki, Musavat, AXCP və digər o partiyaların birgə təşkil etdikləri toplantı, burada mən özüm müşahidə aparmadım, amma mən video yazılara baxmışam, şərhlərə baxmışam, foto şəkillərə baxmışam və qənaət budur ki, qanunvericilik bu dəfə də pozulub. Bu dəfə də qanunu hakimiyyət orqanları pozub, çünki toplantı dinç xarakter daşıyırdı və o dinç xarakter daşıyan heç bir toplantı qanunsuz sayıla bilməz, hətta o deyək ki, sanksiyalaşdırılmasa belə. Və bu baxımdan biz onu da deyə bilərik ki, tətbiq olunan qüvvə və verilən cəzalar da adekvat deyil. Və yeri gəlmişkən, mən bu dəfə müşahidə elədiyim nədir? Foto şəkillərdə və video süjetlərdə o polislər ağzını tuturlar və bu artıq əvvəllər də ola bilsin belə şey olub, amma bu dəfə kütləvidir bu və bu artıq bir böyük siqnaldır və insanların o səs deyə, yəni bu belə deyək, ifadə hüququnu birbaşa belə ağzı yummaqla kobud surətdə, bu artıq mən onu dərhal hiss elədim və hesab edirəm ki, bu bəlkə də bir təsadüf deyil, bəlkə də bu bir artıq göstərişdir ki, çığıranların da ağzını əli üzlə tutun.
Və ümumiyyətlə belə bir dünən burada həmin o aksiya təşkilatçılarından Arif Acılı və Fuad Qəhrəmanlı var idilər və Arif Acılı belə bir maraqlı bir fikir söylədi ki, ümumiyyətlə qadınları kişi polislərin həbs etməsi hüquq pozuntusudur, bu həqiqətən də belədirmi?
Yox, ümumiyyətlə belə alınıb ki, dünyada bu deyək asayişi təmin edən qüvvələrin əksəriyyəti kişilər olur. Yəni belə deyək, burada mən hesab eləmirəm ki, məsələn deyək ki, məsələn orada mən o şəkildə gördüm ki, Gözəl Bayramovanın ağzını kişi polisi tutmuşdu. Yox, mən hesab eləmirəm ki, bu qadınları mütləq qadınlar döyməlidir, həbs eləməlidir, cəzalandırmalıdır. Yox, sadəcə vəzifəsini yerinə yetirən şəxslər onların üzərinə qoyulan şəkildə, əgər orada aqressiya varsa, əgər orada nəyinsə qarşı alınmalıdırsa, onu qayda qanuna uyğun olaraq onu yerinə yetirmək, vəzifələrini yerinə yetirməlidirlər. Mən belə bir, yəni qadın kişi məsələsini burada, yəni bu belə deyək ki, fərq görmürəm. Yəni bu dünyada da belədir. Mən dəfələrlə o video lentlərə də baxmışıq, canlı da müşahidə eləmişik olmuş, o eləməli olmuşuq. Əksəriyyət kişilər olur. Yəni bu deyək, özə bilirsiniz, toplantıda yəni qüvvə tətbiq olunanda hətta odlu qüvvə, silah tətbiq nə qədər də imkan var, qanunlar icazə verir. Söhbət adekvatlıqdan gedir.
Və bu Azadlıq qəzeti bilirik ki, bugün çıxmayıb, amma web səhifəsində ilk olaraq yaydı bu məlumatı. Həbs olunanlardan biri aksiyada həbs olunub, 10-15 sutka həbs cəzası alanlardan biri zəngiləyib onları, deməli, saxlandı, müvəqqəti saxlanma yerində təzyiqə məruz qaldıqlarını deyib və onların aclıq aksiyasına başladığını deyib. Bu barədə məlumat yayıb Azadlıq qəzeti. Sizcə bu, yəni
bu hadisəni necə izləmək olar ki, yaxşı, deyək ki, sərbəst toplaşma azadlığının pozulması həddindən artıq böyük bir siyasi məsələdir və bunun öhdəsindən hüquq müdafiəçiləri heç cür gələ bilməzlər. Amma konkret olaraq adamların, yəni, ən azı saxlanma yerlərində bir təhlükəsizlikdə olması ilə bağlı hansı addımlar atıla bilərmi?
Adətən bizdə o deyək ki, inzibati məsuliyyətə cəlb olunmuş şəxslər olub ki, məsələn tutaq ki, əzilmiş vəziyyətdə və s. alıblar, orada tibbi yardım ala bilmiblər və s. belə hallar olmuşdu, amma mən o saxlanıldıqları yerlərdə onlara pis rəftar deyək ki və pişkəncə halları bir qayda olaraq bizdə o, belə şikayətlər olmur. İndi mən bilmirəm bu deyilənlər nə dərəcədə, çünki gedib onu baxan, müşahidə edənlər yoxdur və yer gəlmişən o yerlərə də hər hüquq müdafiəsinin girmək imkanı yoxdur. Təəssüf ki, bugün seçilmiş bir neçə nəfər var ki, onlar gedə bilər.
Və siz onlardan deyilsiniz?
Xeyr, yəni bizim mənim ancaq Ədliyyə Nazirliyinin cəza səhmə məsələlərinə giriş hüququm var və mən də o hüququmdan kifayət qədər istifadə edirəm.
Bəs ora kimlər girə bilər? Daxili İşlər Nazirliyi?
Ora mən bildiyim qədər Daxili İşlər Nazirliyinin xüsusi icazə verdiyi şəxslər var. Mən bildiyim Elçin Behbutovdur və bir də Çingiz Qənizadə. Başqa bir şəxs tanımıram.
Aydındır. Novella Cəfəroğlu ilə əlaqə saxlayıb bizim prodüserimiz. Hər vaxtınız xeyir, Novella xanım.
Xoş gördük sizi.
Novella xanım, söhbəti ondan başladıq ki, əvvəllər belə bir təcrübə var idi və biz bunu kütləvi aksiyalar zamanı görürdük hər zaman. Hüquq müdafiəçiləri, onların nümayəndələri küçədə olurdu aksiyalar zamanı və hüquq pozmaları orada yerindəcə qeydə alırdı. İndi də belə praktika varmı? Yəni, gözümüzə dəymir deyə soruşuruq.
Gözünüzdə dəymir, onda sizi bizi görmək istəmirsiniz. Yəni, bundan qabaq olan mitinglərdə sizin hüquq müdafiəçiləri oradaydı. Mən də oradaydım, Səhidə Qocamanlı da oradaydı, Səadət Bənən Yarlı da oradaydı. Sadəcə olaraq bu axırıncı mitingdə Səhidə xanımın evdə yoldaşı çox ağır xəstədir, o yox idi. Səadət xanım gedibdi tətilə. Mən isə doğrudan da, deməli, neçə illərdir bura gəlməyən yoldaşım gəlibdi bura, ondan deməli bağdaydıq, yəni burada yox uyduq onun üçün, amma bütün bu mitingi müşahidə eləyən biz olmuşuq, bütün mitingin tutulanları, mitingin hara apardıqları, Yaşar Əliyevlə sonra şeydi Ramlısı bunun köməkçiliyinlə hamısı ilə biz əlaqə saxlamışıq, uşaqların buraxılmasında çox böyük əməyimiz olubdur. Hətta orada, məsələn, məhkəmədə olanda da mən zəhv vurub uşaqlardan soruşmuşam ki, kimə lazımdır zəhv vurmaq. Orada bir neçə uşağı deməli, xəbərdarlıq edib buraxıblar. Məhz bizim köməyimiz ilə onlar deməli, həbsanaya düşmədi. Amma Yaşar Əliyev bizlə söhbətdə dedim ki, buraxın. Dedi, qobustanına aparanların hamısını buraxacaq. Amma bir neçə nəfər həbs eləyəcək. Yəni, bizim söhbətimizdə belə oldu, o da bunu dedi bizə.
Yəni, ki, yəni siz telefonla danışmışdınız Yaşar Əliyevlə?
Bəli, hamısı ilə danışmışıq. Amma, bu işin işində idi,
Novella xanım, üzr istəyirəm, amma sir deyilsə, yəni son dəfə nə vaxt olmuşuz, yəni birbaşa aksiyanı izləmişsiniz?
Axırıncı,
siz bəlkə yox, hətta, siz bəlkə yox, çünki bəlkə də yaşınız və...
Yox, elə yaşından atlı olmayaraq. Axırıncı mitingdə hamımız oradaydıq.
Çünki bundan əvvəlki aksiyada
oradaydıq. Ondan əvvəlki aksiyada Nərmanov metrosunun yanındaydıq. İndi bizi jurnalistlər özlərini bilirsiniz nə təribi? Qoş sizə deyim. Təzə hüquq müdafiəçiləri çıxıbdı. Onlar zorla istəyirlər ki, bizim adımız bozulsun. Amma biz sevinirik ki, təzə hüquq müdafiəçiləri çıxıbdı. Amma bizim işimizi də körgəyə verməsinlər. Dünənləri o 31-də bütün partiya sədrləri hamısı mənlə danışıblar. Arif Hacılı ilə bir neçə dəfə danışmışam, İsa Qəmbər ilə danışmışam, Tural ilə danışmışam, gənclərin sədri ilə, sonra Əbülfəz ilə danışmışam, Xalq Cəbhəsinin gənclərinin sədri ilə, hamısı ilə münasibətdə mən olmuşam, şəxsən özüm, şəxsən onlarla hamısı ilə öyrənmişəm, zəvurmuşam bütün o lazım olan yerlərə. Yəni ki, bu, o, bilirsiniz, o hüquq müdafiəçilər gözə dəymirlər, axırıncıdan mən dedim sizə niyə biz yox uyduq. Amma ondan qabaq, musavatla duyu keçidəndə Orada biz var idik, orada da koymadık cemaatı tutsunlar, həbs eləsinlər. Oradan da elə həlicinin hamısını bıraktılar. Dünənləri, o günlərdə 31-də də qadınları, mən Yaşar Əliyevə dedim ki, 4 qadın tutulubdu, dedik ki, indi bu saat onları bıraktıracağım. Elə məndən bir 15 dəqiqə sonra, Zəhvrandan sonra o 4 qadını Sabahil polisindən bıraktırdılar. Yəni ki, bu hamısı bizim işimizdir. Yəni şeydir, indi desələr də deməsələr də vacib deyil ki, mitinglər, amma mitingçilərin bilirik, döyüblər, söyüblər. Bu önləri məsələn, tezdəndən Zəhvrdir mənə İsa Qəmbər. Deyibdir ki, uşaqlara cəza verirlər o saxlanan yerdə. Zədə vurmuşam Ambutun Elmirə xanım Süleymanovaya. Elmirə xanım Süleymanova ora Vüqar Bayramovu göndər. Vüqar adlı onun işçisi vardı. O gedibdi o tərcixanaya onlarla görüşməyə. Yəni getsin görsün ki, çünki bizim ora getməyimiz biz gərək ərizə yazaq. Gedək o getsin Ədliyyə Nazirliyindən. Ədliyyə Nazirliyi icazə versin sonra biz gedək ora. Ya polisə ərizə yazaq. Yəni bu çox çəkəcəkdi. Onun üçün böyük Vüqar gedibdi. Sabah Çingiz Qənizadə gedəcək, Elkin Beyfitov gedəcəkdi. Bunların hamısı ilə danışmışam, özüm, şəxsən özüm. Səhər tezdəndən elə bu işlə məşğuluq. Yəni ki, o uşaqlara kim gəlibdi, niyə cəza veriblər. Bunların hamısını da biz veririk, həm Amerika səfirini, həm İngiliz səfirini, həm də Avropa Şurasını. Niyə şeydir? Yəni bilirsiniz, mən... O xoşa, mən dünyasında elədiyim işləri deməzdim, yəni bizim monitoring qrupunun elədiyi işləri deməzdim, amma çox insafsızdırlar, özə həmişə də bizə müraciət edirlər. Hər dəfəndə biz onları bıraxırıq, bəlkə... hər dəfəndə biz onlarla iş birliyi qururuq. Başa düşürsünüz, o təzə hüquq müdafiəçilər iş birliyi qurmayıblar, heç kəsindən təmasda döyürlər. Onu başa düşürəm, vaxt lazımdır ki, onlar da məsələn biraz irəliyə getsinlər. Amma bizi suçlamaqda ki, onların heç birisi görsənmirdi.
Amma yəni, məsələ söhbət suçlamaqdan getmir, Naval xanım. Bəli. Yəni, əslində, sadəcə bəlkə işi daha effektiv qurmaq olar və baxaq görək harada çatmır müdafiə. Çünki Rövşən Nəsirli o da ötən mitinglərdən birindən sonra və həmin mitingdən sonra həbs olunanların haqlarını müdafiəsi üçün Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü olan vəkillər getmişdilər həmin məhkəməyə və onların özlərini də müttəhim kürsüsünə əyləşdirmişdilər. Ona görə oradakı fəallar müdafiəsiz qalmışdı tamamilə. Və Rövşən Nəsirli bundan sonra yazmışdı ki, müdafiələri şikayət edirdi ki, müdafiə təşkil olunmamışdı. Rövşən Nəsirli ilə də əlaqə saxlayıb bizim prodüserimiz. Hər vaxtınız xeyir, Rövşən bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Rövşən bəy, yəni buyur. Siz bu aksiyalarda iştirak etmiş və yəni haqqınız pozulmuş və dediyinizə görə müdafiəsiz qalmış birisisiniz. Yəni bu barədə yəni bir qədər açıqlayın, necə oldu ki, siz müdafiəsiz qaldınız və yəni daha artıq nəyi gözləyirdiniz?
Mən müdafiəsiz o zaman müdafiəsiz qaldım. Yəni mən tutulandan etibarən heç bir yəni heç bir hüquq müdafiəsindən kömək görmədim. Yəni bu mən şöbədə döyüldüm, sonra məhkəməyə çağrıldım. Məhkəmədə nə qədər insan bu 3 saat 4 saat müddət oldu bu. Bir dənə hüquq müdafiəsi gəldi, mən maraqlanmadı, eləmədi. Sonra bu şeydə bu mən təcrizxanada saxlama məntəqəsində saxlandığım müddətdə də hər hansı bir müdafiəsini
sizi səhv etmirəmsə Elçin Beybudov gəlib görmüşdü.
Bəli, Elçin Beybudovdan başqa yəni heç bir hüquq müdafiəsi gəlib məni ziyarət etmədi, mənə görüşmədi. Bir də ombudsman nümayəndəsi gəlib görüşmüşdü. Bu ombudsman nümayəndəsi də Emin Hüseynov, Uraq Seyni rəhbəri Emin Hüseynovun bəlmasından sonra gəlib mənə görüşdü. Yəni digər hüquq müdafiəçilərinə hər hansı bir köməklik görmədim.
Amma konkret olaraq yəni onsuz da saxlama təcridxanasına, yəni saxlama məntəqəsinə hər kəsin girişi yoxdur, Sahib Məmmədov belə deyir və yəqin ki bu belədir. Amma ki konkret olaraq məhkəmədə müdafiəsi üçün bu insanların hansı işləri görmək olar sizcə Sahib bəy?
Məsələ ondadır ki, heç məhkəmədə də hüquq müdafiəçilərini buraxmırlar. Qapının ağzında polis durur. Baxmayaraq ki, bu məhkəmə iclasları açıq keçirilməlidir və qayda, qanunun mövcud prosessual normaları ciddi şəkildə pozurlar. Mən şəxsən əvvəlki mitinqlərin hamısında hər birində müşahidə eləməsəm də, amma hər birində məhkəmədə getmişəm, polisin qabağında durmuşam, məhkəmənin qabağında durmuşam, amma heç birində nə içəri keçmə imkanı verməyiblər. Bu baxımdan ola bilsin ki, o tutulanlar, saxlanılanlar belə deyək də, orada istəyərlər ki, o zalda otursun hüquq müdafiəçiləri və s. arzu edərlər, amma bilsinlər ki, bu hüquq müdafiəçiləri də bir çox hallarda olar kimi elə hüquqları pozulan insanlar olurlar və hüquq müdafiəçilərinin də belə deyək ki, belə deyək də, yəni o qədər böyük resursları yoxdur. Bəlkə onlar umurlar onun ki, bu qədər imkanları olsun, hər qapını aça bilsinlər, hər kəsə söz deyə bilsinlər, onları və s. Bəlkə umurlar, amma başa düşməlidirlər ki, yəni yoxdur. Amma mən bir şey demək istəyirəm indi, bu siyasi partiyalar, bu təşkilatçılar özləri heç bir sonrakı, yəni o bu döyümə halları ilə bağlı sonrakı tədbirlər, mən dəfələrlə onlara demişəm. Və bu hakimlər qərar çıxardıblar bizdə. Məsələn, 10 sutka veriblər, bəzilərinə 7 sutka, bəzilərinə 8. Və mən bilmək istəyirəm ki, hakim günahı necə müəyyən eləyib? Onun kriteriyaları nədir günah? Birin 10 sutka verib, obrisinə 7. Bunun arasında günah göstəriciləri nə ilə ölçü bu hakim? Və yaxud da deyək ki, insan dövlət, Azərbaycan dövlətinin adından qərar çıxardan bu hakim çıxardır. Onun buna haqqı varmı? Məsuliyyət. Bununla bağlı və bu hakimlərin cəza, qanun qarşısında cavab verməsi ilə bağlı həmin o təşkilatçılar hansı işi görüblər? Bir dənə iş varmı ki, bu günlərin toplaşma azadlığı ilə bağlı hansısa bir siyasi partiya və yaxud o cəzanı alan şəxs bir Avropa məhkəməsinə, milli məhkəmələrə müraciət edəsin. Axıracan getsin proseduranı Avropa məhkəməsinə göndərsin. Bu partiyaların özü, bu təşkilatçıların özü, çox sağ olsunlar, toplaşma azadlığının təmin olunması uğrunda mübarizə aparırlar. Amma bu üzvlərini buraxıblar taleyin ümidinə. 5 nəfər hüquq müdafiəsi, 6 nəfər hüquq müdafiəsi. Hesab eləsinlər ki, onlar da yoxdur. Bəs onda necə eləyəcəklər?
Rövşən bəy, siz sizə necə əsaslandırılmışdı sizin hökmünüz?
Yəni mənə heç bir əsaslandırılmadı. Məndən sonra ki, mənim üzümdə yəni Yaşar Əliyevi və onun yanındakı adamı tanıb döymüşdüm. O hakim soruşdu ki, sən nə üçün döyüblər? Mən dedim ki, belə-belə hadisəni danışdım. Dedim, o get istirahət elə, ağlım boşuna gəlsin. Bir də o Sahib Məhəmmədə bir söz deyim ki, deyə buraxmırlar. Gəlsin, necə olmasa məhkəmənin qabağında dursunlar, mən də görüm ki, buraxmadılar. Gedib o, ya gəlsin şöbənin qabağında deyəsin. Yəni o şöbənin qabağında deyəndə axı Yaşar Əliyev belə hərəkət eləməz. Yəni Yaşar Əliyev
belə keçən dəfə mən orada idim. 8-ci polis.
Amma biz hiss edirik ki, bu şəhər hüququ. Ağadır hüquq müdafiəçi qoymayam, qrant alıb yeməklə məşğul olmaq.
Bilirsiniz necədir?
Azərbaycanı heç kim öz işini, haqqını vermir.
Aydın da. Rövşən bəy, gəlin bir məsələni dəqiqləşdirək, orada o məsələni axıra çatdıraq. Sizə qərar verildimi sizin həbsiniz barədə? Qərar sizin əlinizə verildi mi?
Xeyr, dedilər gözlə, mən hakim ki, qərarı verdim. Mən demək, üçüncü dəfədə məktub olurdu. Mən heç birində də qərar mənə verilməyib. Üçüncü dəfə məktub olurdu. Mən dedim ki, hakimə qərarı verir, öz olmasa. Dedi, hakim dedi, gözlə. Mən də gözlədim. Bir yarım saatdan sonra polislər məni o bütün müttəhimlərinə bir yerə mindirdilər, basdılar, maşına atardılar.
Belə də olacaq. Qərarın verilməməsi.
Bilirsiniz, çünki bu insanların heç biri öz hüquqları uğrunda mübarizə aparmırlar. Biz görürsünüz nə deyir? Deyir, qrantallar yiyirlər. Məsələn, siz sabahdan məşğul olun, o qrantı siz alın, yiyin, amma bizdən daha effektli bu müdafiəni təşkil edin. Bütün polis idarələrinin qabağına gedin. Yox, sizə bu hüququ kim məhdudlaşdırıb? Amma sizə 3 dəfə qərar verməyiblər. Siz bununla bağlı heç bir hüquqi hərəkət eləməmisiniz.
Hüquqi hərəkət eləmişəm. Mən indi məhkəməyə bir müraciət eləmişəm.
Eləmişsiniz. Mən görmürəm, bu mən 5 ildir, 10 ildir bütün partiyaların
liderlərinə,
üzvlərinə.
Sabah o məhkəməsinə müraciət eləmişəm.
Sadə izləyəcəksiniz prosesi.
Bilirsiniz, bir dənə də olsun Avropa məhkəməsində sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı cəmi bir iş var. O da vətəndaşların əmək hüquqları müdafiə liqası Azərbaycana qarşı. Ondan başqa bir dənə də iş yoxdur.
Yox, bizim işimiz də var.
Sizinki var, artıq gedibsə bu yeni...
Ondadır, çoxdandır.
Nə vaxt
Bir neçə qəzetin Hacıbalı Abutalıbova qarşı iddiası var.
Bu toplaşma 11-ci maddənin pozulmasını.
Yeri gəlmişkən gəlmədi zahid artıq.
Təbrik edirəm ki, bu oldu ikinci iş. Yəni bu amma bu 100 iş, heç olmasa 200 iş olmalı.
Amma ola bilsin ki daha çoxdur, sadəcə bizim haqqında bildik.
Yox, yox, sadəcə indi bax bu Qənimət bəy dedi, çox bəlkə də indi bir üçüncüsü də var, amma bu bütün hallarda bu çox
yüzlərlə olmalı.
Yeri gəlmişkən dünən Arif Hacıyev də dedi ki, bu gün və ya sabah müraciət eləyəcək Qobustana aparılması və şərəf əlayəqətinin pozulması ilə bağlı. Nəval xan və yenə də məhkəmələrlə bağlı Sahib bəy dedi ki, onu məhkəməyə buraxmırlar. Sizi necə məhkəmələrə buraxırlar mı?
Buraxmırlar, bizim heç birimizi məhkəmələrə buraxmır. O demək, o Rövşən Nəsirli deyir ki, gətirlər dostumlar məhkəmənin qabağında. Məhkəmənin qabağında durmaq lazım deyil. Məhkəmələrlə danışmaq lazımdır. Biz çox insanları elə məhkəmədən çoxsunu buraxdırırıq. O 20 nəfərin, 30 nəfərin əvəzinə 10 nəfər tutulubdu dünənləri. Sadəcə olaraq o qrant məsələsi dedi, Rövşən Nəsirli qrantı altın, onlar da elə çox bir qazetlərdə qrant alırlar, özləri də qrant alacaqdır. Amma hüquq müdafiəsinə heç bir hüquq müdafiəçisi indiyə qədər o monitoring eləməyə, o insanları həbsxanalardan buraxmağa bir dənə qrant, mən and içərəm, bir nəfər də Saad Məmmədovu da, Nadilə Cəfəroğlu da, Səidəsi də, Saadəti də bir manat pul almayıbdır. Mən məsələn Rövşən Nəsirlini məhkəməyə verə bilərəm ki, o bizi suçluyur ki, biz qrant almışsaq hüquq müdafiə şeyində. Yəni doğrudan da bu bizə doğrudan da təhqirdir. Bir manat da olsun, biz heç birimiz Rövşən Nəsirliyə indidən deyirəm ki, birimiz də almamışıq. Mənim də sahibim də ixtiyarı vardı, onu məhkəməyə verək ki, biz hüquq müdafiəsi ilə bağlı, monitoring ilə bağlı dünyasında bir manat pul almamışıq. Onu bilsin o da şey. Yəni ki, bilirsiniz nə təridir. O elə bilirsiniz adama doğrudan da mənə çox təsir eləyir. Bu boyda onların partiya liderləri zəhvırırlar, xahiş edirlər, gedirik, danışırıq, məsələn, çoxsunu buraxdırırıq. Amma onu da yazırıq ki, onu da deyirik. Hamısına demişik ki, mən böyünləri məktub yazmışıq, açıq məktub yazmışıq Daxili İşlər Nazirliyinə ki, həbs eləyə bilərsiniz, döyməyə ixtiyarımız yoxdur, azad bunların danışmağa ixtiyarımız yoxdur, onları məhdudlaşdırarsınız. Yəni bunların hamısını biz eləyirik. Rövşən Nəsirli hələ indiyə qədər eləməyibdi. Biz eləyirik bunları. İndiyə qədər də Avropa Şurasına biz gedirik, bunları danışırıq. Avropa Şurası da bunu bilir, məsələni qaldırır Azərbaycanın qabağında. Bunların hamısını indiyə qədər biz eləmişik. Yolu açıqdır. Getsin bundan sonra o eləsin. Qrant alsın eləsin. Biz qrantsız eləmişik. Biz bunun hamısını qrantsız eləmişik.
Aydın da, hər halda Rövşən Nəsirli
yox, yəni, üzr istəyirəm, bu söhbət çox uzanır. Heç kəs bu hüquq müdafiə sahəsi monopoliya deyir. O, beynəlxalq sənədlərdə deyilir ki, hüquq müdafiəsi ilə istənilən şəxs, insan hüquqlarını müdafiə etməyə və onu təşviq etməyə arzusu olan istənilən şəxs hüquq müdafiəsi ola bilər. Bunun üçün bir kurs qurtarmaq, diplom almaq, təşkilat yaratmaq, bina tikmək lazımdır. Günü sabahdan hər kəs özün hüquq müdafiəsi hesab eləyə bilər və bu işi görə
bilər. Amma digər tərəfdən Rövşən Nəsirli məhkəmədə müdafiəsiz qaldıq, polisdə müdafiəsiz qaldıq deməsəydi, biz də sizə bu sualı verməsəydik, biz öyrənməzdik ki, siz də hüquqlarınız pozulur və sizi də məhkəmələrə buraxmırlar. Yəni, hər halda
buraxmırlar,
istənilən mövzunun müzakirəsi bizi məlumatlandırır, ona görə, yəni bir qədər bilirəm, emosional yanaşırsınız bu məsələlərə, amma yəni istənilən halda hər şeyin bir
təhqir, böhtan, məsələn, mən bir təşkilatın rəhbəriyəm, bir ilə yaxında heç bir qrantı yoxdur. Mən gecələr kompüterdə yazı yazıb təşkilatın, yəni bilmədən belə bu məsuliyyətsiz belə çıxışlar, belə şeylər düzgündür. Yəni hüquq biz əslində mənim peşə borcum, yəni heç öhdəliyim ondan, yəni bu bütün dünyada belədir. Hüquq müdafiəçisi maaş alır, işləyir və s. Yəni bu artıq peşədir. Bu peşəni yerinə yetirməyin, yəni də könüllü yerinə yetirmək istəyirsə, heç kimə qadağa yoxdur. Məsələn, mən görürəm orada o bizim fəal jurnalistlər var. Jurnalistdən çox hüquq müdafiəsi işlərini görürlər. Mən görürəm və s. Sağ olsunlar, eşq olsun onlara. Onların hamısı hüquq müdafiəsidir.
Sahib bəy, dediniz ki, sizi buraxmırlar. Siz necə məhkəməyə müraciət edirsiniz, sizi buraxmadıqları üçün?
Bilirsiniz, orada mən bir serjantdan rast gəldim Nərmanov məhkəməsinin qabağında. Ona deyirəm ki, siz çox aqressivsiniz. Siz bu axı bu dinç toplantıdır və s. siz niyə bu cür agresivlik? Mən o deyir ki, sən nə küt beyin adamsan, o mənə deyir. Mən təxminən bir 200 min dollar bu qərb dövlətləri mənim təhsilimə, hüquq müdafiə təhsilimə pul qoyublar. Mən 200 minli təhsil olan bir adam o serjanta söz tapıb deyə bilmədim. Yəni bu serjantı mən nətər izah eləyim ki, mən də haqlıyam, sən yox. Ondan sonra hansı belə, yəni mən
yeri gəlmişkən beynəlxalq təşkilatlar polislərin də təhsil
ən pis bilirsiniz təşkilir. Nədir? O qərarı çıxardan hakim var ha. O haqsız qərarı çıxardır. Qolu qandallı şəxsi gətirirlər onun yanına. O hakim nə özünə hörməti? Mən ona hakim kimi yox, heç insan kimi də hörmət eləmirəm. Qolu qandallı şəxsi gətirirlər, o onu qərar çıxardır və sonra hamının gözünün qabağında çıxır və utanıb çəkinmədən çıxıb gedir evinə uşaqların yanına. O hakim bu cəmiyyətdə onda hüquq müdafiəsi nə edə bilər ki? Yəni o hakimə qarşı bilirsiniz, hökumət heç nə eləmir. Bəs cəmiyyət nə edir? Cəmiyyətdə o, yəni o hamının içindən çıxıb gedir və o sabah da gəlir yenə həmin qərarlarını çıxardır. Bax bu mən sual verirəm də, bax niyə görə Rüfət Hacıbəyliyə 10 sutka veriblər, Əflatun Əhmədzadəyə 8 sutka? Burada kriteriya nədir? Elə ikisinə də 10 verir də. Hakim burada hansı nəyə əsas götürüb? Hansı belə deyək bu günah göstəricilərin əsas götürüb?
Bu Eldəniz adlı dinləyici bayaq da bu sualı qoymusunuz. Eldəniz adlı dinləyici yazır ki, biri bərk qışqırıb, biri yox. Səs ölçən cihaz.
Ağa əllə ağızlarını tuturlar.
Hakim də belə iş kəsir.
Bu məsələ ilə bağlı mən bir qədər əvvəl ki o mübahisə ilə bağlı fikir bildirmək istəyirəm. Bizim cəmiyyətdə təşkilatlanma mədəniyyəti çox aşağıdır. Və təəssüflər olsun ki belədir. Bəlli xeyli müddətdir ki ortalıqda fəaliyyət göstərən hüquq müdafiə təşkilatları var. Amma yeni təşəbbüslər olmadığına görə və bizdə yeni təşkilatlanma tendensiyaları olmadığına görə adamlar elə hesab edirlər ki, elə ortalıqda olan hüquq müdafiə təşkilatları hər şeyi eləməyə və bütün problemləri əhatə eləməyə borcludurlar. Bu problemləri də yükləyirlər onların üstündə. Yəni təşkilatlanma mədəniyyəti aşağı olduğu kimi bilirsiniz, adamların məsuliyyət mədəniyyəti də aşağıdır ki, axı mən də sinəmi qabağa verə bilərəm, mən də hansısa problemin həllini öz öhdəmə götürə bilərəm. Mən elə neçə illərdir görürəm, ta ki, Sahib Məmmədov orada işləyir, Navilla Cəfəroğlu, Səidə xanım, başqaları. Bu sıra, mən indi bu adamlara, adlarını çəkdiyim və çəkmədiyim adamlara bu vaxta qədər göstərdikləri xidmətə görə doğrudan təşəkkür edirəm. Adamlar hər halda çox böyük əziyyət çəkirlər. Həmişə başqalarının problemi ilə, giləyi ilə, güzarı ilə yaşamaq da bir ağır bir dərddir. Amma yeni təşəbbüslər olsa, yeni təşkilatlanmalar olsa, indiyə qədər işləmək təcrübəsi olanların məhsuldarlığı da bir qədər artıq olar və bir neçə səbəbdən artıq olar. Birincisi, ona görə ki, arxadan gələnlər hökmən qabaqdaşları qabağa itəliyir. İkincisi, arxadan gələn böyük bir dalğa artıq öndə olanları hansısa hökumət strukturları ilə danışıqlarda daha effektiv və daha güclü arqumentlərlə danışmağa məcbur eləyir, sövq eləyir, rəqabət yaranır, yani. Bəli. Ya, belə olmayanda yoxsa elə biz illər uzun oturub Navilla xanımı və yaxud bir başqalarının elə tənqid eləməklə, təhqir eləməklə günümüzü bitmiş hesab eləyəcəyiksə və birazdan tutaq ki, hüquq müdafiəçilərin ya Usubovunu, ya Qaralovunu yerinə qoyub o adla tənqid eləyəcəyiksə ortalıqda iş olmayacaq. Arxadan nəhəng bir dalga gəlməlidir və davamlı olaraq bu cür təşkilatlar yaranmalıdır.
Və yəni Navilla xanım,
deyim düz dedi, çox sağ olun, bir insan tapıldı ki bizim işimizdə
o da, o da gəlməz zahid
o da gəlməz zahid yox, bilirsiniz nə təridir o məhkəməyə, məhkəməyə var ki, məhkəmə sistemi bizdə sıfır vəziyyətlərdir, məhkəməyə Adnanla Eminin mənim xatırımızda vardırsa Almaniyadan ombudsman gəlmişdi, onu buraxmırdılar, qoymadılar onlarla görüşsün. Yadızdan çıxıb biz Elmira Süleymanovə zəhvırdıq. Handan hana Elmira xanım zəhvırdı məhkəməyə. Onu da qoymadılar. Məhkəmədə iştirakını qoymadılar. Sadəcə olaraq qoydular ki, onlarla koridorda görüşsün. Və salam. Yox, qoymurlar. Biz sahibinlə tam razıyam ki, qənmətlə də razıyam. Olmalıdır. Hüquq müdafiəçiliyi çox təşkilat olmalıdır. Cavanlar gəlməlidirlər, cavanlar işləməlidirlər. Bizim də nə imkanımız vardı, hansı kömək vardısa, gəlsinlər biz kömək eləyək. Amma tənqidlə məni, düz deyir Qənmət bəy, tənqidlə təsirindən bir iş əldə eləməyəcəyik. Gelsinler ne lazımdı biz el ele verip işleyek. Biz kim deyip ki olmaz.
En aşağısını.
Ama belki belirleyek de böyle daha konstruktif tarafa yöneldik müzakirəni. Anamalı xanım, eğer müqayisə eləsək sizin deyək ki 10 il bundan əvvəlki fəallığınızla indiki fəallığınızı. Özünüz qiymət verin. Onda daha fəal idiniz ya indi?
Mən indi sizə deyim de, mən indi onda partiyalarında deməli vəziyyətim deyim ki 10 il bundan qabaq partiyalar heç nədən qorxmadan bütün şəhəri əlovla biz de onlarla gedib bizi de döyürdülər onlarla bərabər heç baxmadılar biz hüquq müdafiəçiyi ya kimi yani onların da fəallığı aşağı düşübdü onlar fəal olmayanda biz de fəal olmuruq ancaq belə işlər ama onlar fəal olanda partiyalar fəal olanda partiyalar məsələn kardonu 1000 nəfərlə yox ha 5000 nəfərlə 10000 nəfərlə çıxanda istəsən biz də fəal olacağıq. Yəni o da vardı.
Yox, həm də 10 ilin çağırışlar dəyişib. 10 il bundan qabaq məsələn bu xanımlar bizdə həmişə watchdog prinsipi ilə işləyir də bir pajar komandası kimi. Qabaq onların səsi daha çox reaksiya verirdi. Onlar bilirdilər ki sabah bu işə beynəlxalq təşkilatların reaksiyası olsa hökumət bir adi qeyri-hökumət təşkilatları bəyanat verəndə yığışıb burada dövrə təhlükəsi
yəni obyektivliyi naminə qeyd eləyək ki avtoritarizm də çox dərinləşib 10 il bundan
yox, bilirsiniz, bitici kəmər çəkilib bəli. Azərbaycanın neft o strategiyası qələbə çalıb bugün yerinə yetirir, bugün hökumətin ayağı yerdə daha möhkəmdir, bu faktorlar
və mən o adamlar ki məsələn tənqid edir, xüsusilə gənclər onların da hamısına müraciət edirəm ki elə Novella xanım və yaxud sahibi burada söhməkdənsə geri desinlər ki biz volontyor kimi işləmək istəyirik ya təşkilat yarasınlar ya volontyorlar kimi daxil olsunlar bu təşkilatlara qoyun rahat eləsinlər bu cür sahibi də Novella xanım da başqalarında yəni ictimai nəzarət o cür fəal şəkildə təşkil olsun. Zolak, mən bilən bu adamların özü də çox razı olar ki volontyorlar meydana gəlsin.
Razı çox olmasınlar. Nə lazımdır biz nə lazımdır özümüzlə aparaq. Avropa istəyirlər Avropaya getsinlər bizlə. Nə istəyirlər onu eləyək.
Yox, izolyatora aparaq.
Avropaya izolyatora aparaq.
Amma yeri gəlmişkən izolyatordan söz düşmüşkən yeni qaydaq o ilk olaraq o mövzuya. Ötən həbslərdən birində mən yəni həmin o izolyatora təcridxanaya yemək yaparan gənclərin biri ilə getmişdim və görüşün verilməməsinin şahidi oldum və sonra da yoxladıq, məlum oldu ki yemək də çatdırılmayıb həmin məhbuslara və yəni yemək də ünvanına çatmayıb, başqa ünvanına çatıb, başqa yerə gedib və yəni nə cürsə bunun bir üsulu olmalıdır ki o nəzarəti daim saxlamaq. Yəni gəlin bunu bəlkə müzakirə edib burada tapaq bir üsulunu.
Siz bu indi cəza çəkmək məsələləri üzərində bu bir neçə nəzarət formaları var. Bir də ictimai komitə nə dərəcədə effektlidir, effektsizdir deyə bilmərəm. Amma bu indi bu qısa müddətli saxlama yerləridir, inzibati cəzalar verilməsi tətbiqi ilə bağlı saxlanma yerləridir. Bunların üzərində demək olar ki giriş, çıxış, nəzarət sistemləri çox zəifdir. İndi bu ombudsmanın milli preventiv mexanizmi var indi dedilər ki bu gün məsələn o gedib onun imkanı var getməyə. Amma bir o vaxt deyirdi ki ombudsmanın nəzdində olan o milli preventiv mexanizmin üzvlərinin heç olmasa bir 50% ictimai təşkilatların nümayəndələri olsun. Yəni. Amma nədənsə xanım Elmira Süleymanova bu işə getmədi. Və o milli preventiv mexanizm də onun öz aparatının işçiləri, o şəxslərdir ki, əlbəttə mən onların xidmətini məsələn xüsusən o Vüqar müəllim mən tanıyıram, çox fəaldır, gedir, gəlir və orada daxil olan şəxslərdir. Amma burada bir ictimaiyyətin də nümayəndələri olsaydı o daha
ombudsman əparatı ilə əlaqə saxlayaq ki onlardan öyrənək ki gediblərmi görüşüblərsə bu gün hal-hazırda bir
həyəcan
siqnalı verilmiş hadisənin hadisə
var. İndi bu saat ordadır 100% çünki mənə zəng vurdu yoldan dedi ki mən gedirəm ora
hələ qayıtmayıb. Yəni Azadlıq Radiosu bu məsələni izləyəcək və günün sonuna qədər yəqin ki biz əlaqə saxlayıb bu məlumatı çatdırmağa çalışacağıq və dinləyicilər yazır imzasız bir dinləyici yazır ki nə qədər ki YAP iqtidarı hakimiyyətdədir heç bir sərbəst toplaşmadan söhbət gedə bilməz. Azadlıq qəzetinin çıxmamasının da səbəbi azad sözün boğulmasıdır, belə yazır dinləyici. Daha bir dinləyici yazır ki, həbs olunanların həyatına olan hər hansı təhlükəyə görə hakimiyyət məsuliyyət daşıyır. Azadlıq tələb edənlərə qarşı işgəncə və təzyiqlərə son qoyulmalıdır. Cavid adlı dinləyici yazır. Qan Turalı yazır. Mən az qala bütün aksiyalarını studiyalarda Navella xanıma zəng vurub onu məhkəməyə çağırmışam, amma gəlməyib. Əvvəllər gəlirdi, nə dəyişib? Belə yazır Qanturalı. Zamiq Məmmədli yazır, sizi salamlayıram. Azərbaycanda insan hüquqları təşkilatlarının qrant düşkünü olması danılmaz bir iddiadır. Rövşən Nəsirli adlı şəxs sözü atdı ortaya, o saat reaksiyalar gəldi. Atalarımız yaxşı deyib, sözü at ortaya yiyəsi götürər. Köhnə hüquq müdafiəçiləri yenilərə qarşı da qısqanclıqla yanaşır, çünki qrant məsələsində rəqib istəmirlər. Azərbaycandakı hüquq müdafiəçiləri çox zəifdir və ya özlərini çox əziyyətə vermək istəmirlər. Bir çoxları da hakim rejimlə yaxşı əlaqələrə malikdirlər.
Yaxşı məsləhət verir, gəlsin özü məsləhət olsun.
Zamiq Məmmədli bunu Praqadan yazır.
Praqadan, əlbəttə, əlbəttə, yazar da Praqadan.
Salam Azadlıq Radiosu, əgər hüquq müdafiəçisi öz hüququnu müdafiə edə bilmirsə, onda bu qurum nəyə lazımdır? Belə yazır imzasız dinləyici. Sizdən... Amma yəni bu da
yox, yaxşı eləyirlər. Belə fikir var ki, onların adı silinməlidir. Silib bizim adımızı yazsınlar öz adlarında ora. Yəni bu yəni problem yoxdur burada.
Amma çox belə dözümsüz
yanaşır. Dözümsüz deyil vallahi. Yəni təqdir eləməyəndə, deyəndə çox yaxşı qəbul eləyir. Amma bu qrant məsələsində tamam səhv eləyirlər. Məsələn mən bilirəm ki, bugünkü hüquq müdafiəçilərinin heç birinin əksəriyyətinin ümumiyyətlə qrantı yoxdur. Varsa da hansısa bir belə deyək, ya seçki ilə bağlıdır, ya nəsə. O dedikləri mövzu da elə yazırlar ki, danılmaz faktdır, danılmaz. Gəlsinlər təşkilatlarda bizim bütün sənədləri tökək qabaqlarına baxsınlar. O faktları çıxartsınlar da üzə. Yəni belə biraz ədalətsiz yazılır.
Sizdən xahiş edirəm ki, bundan sonraki verilişlərinizə Xalq Demokratik Partiyasının nümayəndələrini də dəvət edəsiniz. Doktor Bəhruz, bu hansı partiyada sözünüzü yadıma gəlmir? AXDP. Nəysə. Öyrənərək çalışarıq.
Yəqin Rafiq Duraxmanov onun
partiyası. Bilmirəm, sözünüzü xatırlamıram. Belə iradlar var və yəni istənilən halda bir Yaşar İskəndərli adlı bir nəfər də yazır ki, qrantdan danışanda niyə əsəbləşirlər, başa düşülmür. Adamları sadəcə başa salmaq lazımdır. Navella xanım, siz də boynunuza alın ki, əvvəlki Navella xanım deyilsiniz. Səbəbini mən şəxsən bilirəm. Yaşar yazır, amma səbəbini yazmır. Belə yazırlar. Yəni başa düşürük ki, bir qədər emosiyaları belə gərildən mövzudur yəqin ki. Amma ki yəqin ki məlumatları çatdırmaq.
Yer bərk olanda deyir öküz-öküzdən görür.
Görünür o adamlar istəyirlər ki, siz də biraz asıq deyəsiniz ki, ölkədə diktatura tam və qətiyyətlə irəli gedir. Bu cür şüar, bu cür doğru sözlər demək lazım ki, o sözləri ona görə demək lazım deyil ki, siz özünüzə bəraət qazandırırsınız. Əksinə, siz cəmiyyəti hansı daha dəhşətli bir fəlakətlə üz-üzə qaldığın o cəmiyyətin özünə deyəndə adamlar daha aydın başa düşürlər. Hüquq müdafiəçiləri hər halda cəmiyyətdə seçilmiş adamlardır. Ya özlərinin təşəbbüsü ilə, daha çox özlərinin təşəbbüsü ilə irəli durmuş adamlardır. Hər biri müxtəlif vaxtlarda.
Ola bilsin ki, mübahisə doğuran məsələlərdən biri də dialoqun olmasıdır. Hüquq müdafiəçilərinin çoxunun hökumət orqanları ilə müəyyən dialoqu var. Məsəl üçün, Navel xanım deyir ki, mən Yaşar Əliyevə zəng vurdum və Yaşar Əliyevin şəxsən döyülməsində iştirak etdiyi Rövşən Nəsirli üçün yəqin ki, bu məlumat bu qədər qıcıqlandırıcı gəlir. Amma ki, bu dialoq olmasa, işləmək mümkündürmü və yaxud bu dialoq hansı həddə qədər olmalıdır? Bu da sualdır.
Bir hüquq müdafiəçisi var Azərbaycanda, adını çəkməyəcəm. O 10 ildir sərt bəyanatlar verməklə məşğuldur, amma bir dənə nəticə göstərsin ki, o bəyanatları ilə hökumətin siyasətinə. Amma mən elə bu xanımları da özümdə misal göstərə bilərəm ki, biz özümüzün o hesabatlarımızla, o söhbətlərimizlə, görüşlərimizlə nə qədər dəyişikliklərə gətirib çıxartmışıq. Məsələn, o siyasi məhbus məsələləri üzrə işçi qrup var. Onun üzvləri olanlar şahiddir ki, orada nə qədər faydalı işlər var idi. Yəni bu məsələn ictimai komitə formatı.
Bunu indi dəyişmisiniz. Nəyi dəyişmisiniz?
Yəni ona indi xüsusi veriliş həsr eləmək lazımdır. Yəni məsələn tutaq ki, bu ictimai komitənin konfidensial hesabatları var da Ədliyyə Nazirinə birbaşa ünvanlanır və Ədliyyə Nazirliyi
bizə də məlumat göndərirlər ki, biz Ədliyyə Nazirliyinə məlumat göndərdik.
Aha.
Amma demirlər nədir?
Burada bilirsiniz nətərdir? Bu bütün Qırmızı Xaç komitəsi də demir. 100 150-lik tarix olan onların həbsxana ilə bağlı öz siyasətləri var. Məqsəd hüquq müdafiəsinin məqsədi o cəza çəkmə müəssisəsində gedib pozuntuları görüb, onları ifşa eləmək yox, orada pozuntuları aradan qalxılmaqdır. Nə dərəcədə ona nail ola bilir? Neynir? Bu başqa söhbətdir. Amma bu formatdır. Hüquq müdafiəsi bu formatı seçib. Amma kimsə, məsələn, o radikal dialogsuz, nə bilim mən, ancaq bəyanat ifşa eləmək siyasətini seçirsə, mən onları da başa düşürəm, qoy olsun. Amma o kimsə dialoqla nəsə iş görürsə, onu da qınamaq lazımdır. Bu onun amma iş üsuludur.
Bax, deyirsiniz ki, siyasi məhbus. Siyasi məhbusların siyasi məhbuslar yəni yenilənməkdə davam edir bu siyahlar. Yeni siyasi məhbuslar yaranmaqda davam edir. Həbslər təbəs toplaşma azadlığı ilə bağlı vəziyyət ildən ilə pisləşir. Həbslər zamanı zorakılıq məsələsi qalır. Polis bölmələrinə sizi buraxmırlar, məhkəmələrə buraxmırlar, hətta sizi buraxmırlar. Hardadır bu da? Yəni siyasət dəyişikliyi harda
hətta baş verir? Hətta bizi deyəndə bizim belə bir xüsusi mandatımız yoxdur ki, məsələn mənim cəza çəkmə müəssisələrinə əlimə bir sənəd veriblər, onunla keçirəm. Amma məhkəməyə belə bir şey yoxdur ki, mənim bir məhkəmə açıq olmalıdır. Bu bizim qanundur. İstisna hallar çıxmaq şərti ilə ora nəinki Sahib Məmmədov Navela Cəfəroğlu istənilən şəxs gəlib girib oturmaq hüququna malik olmalıdır. O cümlədən də biz. Yəni bu qanun prosessual normalar burada pozulur. Bu pozulursa ümumi, amma bilirsiniz, yəni hər şey yox. Nailiyyətlər də var. Yəni bütün bunların içərisində sizin sadaladıqlarınızın içərisində irəliləyişlər də var, müsbət şeylər də var, azad olunanlar da var. İndi siz deyirsiniz siyasi məhbusların sayı artır və s.
Yox, yenilənir.
Yenilənir. Məsələn, axırıncı bizim siyasi məhbus belə hesab elədiklərimiz, vicdan məhbusu saydıqlarımız o bloqerlərdir. Ondan sonra kim artıq əlavə olunub, mən hələ
onlar ora çıxmayıb da.
Hə, amma ora çıxmayıb.
Eynullah Fətullah.
Yox, Eynullah Fətullah onlardan əvvəldir və biz Eynullah Fətullah evi də, o həmin gəncləri də sayırıq ki, nəinki siyasi məhbus, həm də vicdan məhbuslardır. Çünki fikirlərinə görə, söylədikləri fikirlərinə görə və yaxud söyləmədikləri, yəni söz azadlığına görə. Amma ondan sonra mən artıq bilmirəm ki, deyirsiniz artır. Artır belə. Biz bəzən hökuməti də bununla qızıqlandırırıq əslində. Məsələn, bu siyahlar məsələsində çoxlu mübahisəli məsələlər var. İndi mən şükür Allah da bu işlərlə məşğul deyirəm. Elə o məsələlərə görə. Ona görə çox da müdaxilə eləmək istəmirəm, amma Qənimət bəy bu gün gəlib heç nə deməyib ona görə.
Qənimət bəy indi yəni əslində məlumat aldıq ki, Azadlıq qəzetinin Azərbaycan nəşriyyatı ilə bağlı problemi artıq çözülüb. Ona görə bir balaca Qənimət bəy də biraz gecikmişdi, onun cərimesini ödədi biraz. Qənimət bəy, Azadlıq qəzetinin yəni indiki durumu necədir? Dinləyicilərimizə məlumat verin lütfən.
Dünən problem oldu. Yəni redaksiyanın işçilərin nəşriyyata buraxmadılar borclara görə. Bu gün yoluna qoyduq. Yəni razılaşdıq nəşriyyata.
Borcları ödədiniz yoxsa?
Borcların təbii bir qismini ödədik, bir qismi hələ yenə qalır, amma onu da ödəyəcəyik. Biz əslində son bir ildə köhnə borcların hər ay ödənilməsi prinsipini razılaşdırmışdıq. Yəni hər ay tədricən ödəyirik. Bu borclar 2000-2005-ci illər ərzində yığılıb qalan köhnə borclardır. 2005-dən
niyə bu qədər borcu var qəzetin?
Valla, mən özüm də hərdən dəhşətə gəlirəm ki, niyə ümumiyyətlə qəzetlərin borcu yığılır? Demək olar ki, bütün qəzetlərin çap olunduqları mətbəyə borcu yığılır, qalır. Bu, çox obyektiv səbəbdir. Azərbaycanda qəzetlərin gəliri yalnız satışdan formalaşır. Bizdə nə reklam bazarı var, nə də Azadlıq qəzeti xüsusilə pullu kompromat savaşına girən bir qəzet deyil ki, hardansa kənardan da yəni qeyri-legal bir gəliri olsun. Yalnız satışdan dünyanın heç bir mütərəqqi ölkəsində, orta səviyyəli ölkəsində qəzetin gəliri formalaşmır. Bütün normal ölkələrdə bu faiz, yəni satışdan götürülən gəlir faizi 30-35, amma daha çox 25-30 arasında olur, qalanı reklamdan olur və başqa təsərrüfat qanunu, təsərrüfat sahələrindən. Bizdə yoxdur da, bizdə reklam yoxdur, reklam bazarı yoxdur. Reklam və reklam bazarı olanda burada nəhəng bir alıcı şəbəkəsi də maraqlı olur. Amma bizdə yoxdur bu sistem, yalnız satışdan da çatdırmaq olmur. Davamlı olaraq il bə il adamların tələbi artır, bu xüsusilə böhran yarananda adamlara daha artıq maaş vermək lazım gəlir, elektrik enerjisi qalxır, nə bilim müxtəlif başqa çap xərcləri qalxır, istərsə satış şirkətləri vaxtında satılan nüsxələrin sayını, pulunu ödəmirlər redaksiyalara, onların da hər birini soruşsan, istənilən normal qəzetə, orta və ortadan yuxarı səviyyəli qəzetə, istənilən ən iri satış şirkətində bu dəqiqə borcu var. Bu cür uyğunsuzluq yaranır. İndi Bu mərhələdə də Azərbaycan Nəşriyyatının rəhbərliyi hesab eləmişdi ki, orada 20 min manat başqa qəzetlər kimi bizim də alacağımız var. İstəyirdi ki, məsələn, onlar çox istəyirdi ki, onun çox böyük hissəsini bizdən alsınlar. Biz də çox istəyirdi ki, onu heç qəpiyini də verməyək.
Hansı məbləqdədir ümumiyyətlə o?
15 mindən biraz artıqdır hər halda.
Borcunuz.
Bizim borcumuz. Bu, yəni elə bir böyük borc deyil.
Və bu... Prezident İlham Əliyevin verdiyi sərəncamla sizə 20 min manat alacaq.
Bəli, 20 min manat verilir, bəli. Amma bizim axı, məsələn, 15 min borcumuz var nəşriyyata. Amma bizim elə bir xeyli də alacaqlarımız var da satış şirkətlərindən ki, onlar da elə bizə məsələn 2000-ci ildən mi və yaxud 2005-dən sonra mı elə həmişə borclu qalır.
Amma bu Azərbaycan nəşriyyatının problemi deyil.
Yəni. Təbii, o Azərbaycan nəşriyyatının problemi deyil, amma Azərbaycan reallığının problemidir. Biz də Azərbaycan nəşriyyatı da, başqaları da Azərbaycan reallığında yaşadıklarına görə məsələn, dünənki qədər partnyor etikasının pozulmasını mən arzulamıram, bir də o belə bir şey olsun.
Amma bu siyasi məsələ deyirdi da məncə.
İndi bir iki gündə davam eləsəydi, mən onun siyasi məsələ olmadığını heç inana bilməyəcəydim.
Aydındır. Və ən azı bu məsələ ilə bağlı aydınlıq gətirilib, dinləyicilər isə hüquq müdafiəçiləri və hüquq müdafiəsi məsələsi ilə bağlı rəylərini göndərməkdə davam edirlər. Azərbaycan məhkəmələri və məhkəmə sədrləri də İlham Əliyevin özü kimi müstəqil deyirlər. İlham Əliyevi kim yönləndirirsə, məhkəmələri də o şəxs yönləndirir. Qısası Ramiz Mehdiyev Rusiyanın KGB-si, Mehdiyev isə Azərbaycanı fırladır. Özü də qeyri belə yazır Mehman adlı dinləyici yazır, o hesab edir ki, icra aparatının rəhbəri idarə edir ölkəni və məhkəmələri. Azadlıq qəzetinin çıxmamasına təəssüflənir və bunun səbəbləri aydındır. Azərbaycanda hüquq müdafiəçiləri isə ya tamamilə satılıb, ya da hakimiyyətə təsir imkanlarının qalmadığını bildiyindən daha özlərini bu sahədə görmürlər. Xalid İbrahimli yazır bunu. Zaur yazır, hörmətli hüquq müdafiəçiləri, bölgələrdə çox zəif fəaliyyətiniz müşahidə olunur. Halbuki belə yerlərdə sizə kömək edərlər. O cümlədən mən özüm, Zaur adlı gənc yazır. Bunu yox,
pozitiv
gənc
çağır, olub olmadığını. Pozitiv çağırışdı. Yəni
gənc olub olmadığını bilmirəm, amma yəni, və Rafiq Turabxanoğludan yazırdı, doktor Bəhruz dəqiqləşdirir. Azad yaşamaq üçün hindlilər kimi ətdən həsar çəkmək lazımdır. Belə yazır bir dinləyici çox. Çox radikaldır. Zülfüqar Saatlı yazır, salam Qənimət bəy, 100 manat köməklik edə bilərəm. Harda görüşə bilərik istəsəz?
Banka hesabına.
Azadlıq qəzetinin redaksiyası Azərbaycan nəşriyyatında 9-cu mərtəbə yerləşir. Banka hesabı qəzetdə var.
Beləcə.
Dəsən 100 manat düşdüz qabağa bu günlər.
Hər halda Ermənistanda belə bir təcrübə olmuşdu. Bir telekanalı lisenziya haqqını qaldıraraq bağlamaq məsələsi var idi, Gümrüdəki telekanalı və telekanalın izləyiciləri pul toplayıb həmin o haqqı ödəmişdilər və telekanal efirdə qalmışdı. Belə təcrübə var Ermənistanda. Amma hüquq müdafiəçiləri ilə bağlı məsələ belə asanlıqdan
çözülür. Yox, bizdə də təcrübə var. O vaxt Qənimət Sahid üçün biz razılaşdıq ki, girov 10 min manat yığaq ki, o girov, yəni o həm dedik prosedura, amma alınmadı o da. Yəni bizdə də müsbət nümunələr bizdə də var. Bizdə də məncə oxuculara müraciət olunsa elə şeylər eləyə bilərlər və var bizim praktik.
Ənənəni möhkəmləndirmək olar təbii ki.
Amma gəlin çağırışları Azadlıq Radiosundan eləməyək.
Təbii.
Və Navela xanım yenə də sizi bir qədər diqqətdən kənarda saxladıq, bağışlayın.
Eybi yoxdur, eybi yoxdur. Mən məmnuniyyətlə qulaq astım hüquq müdafiəçiliyə yönələn birinci regionlarda o bəlkə onun regionunda hüquq müdafiəçiləri işləmirlər. Xaçmazda, Lənkəranda, Balakəndə, bizdə Gəncədə hüquq müdafiəçilər var. Gəncədən indi bu saat elə Avropa Şurasına bir 8-9 dənə iş verilibdi. Orada qəbul olunubdu Avropa Şurasında Gəncə regionundan. Yəni ki, bilirsiniz nə təridir? Hüquq müdafiəçisi bir siyasi partiyaların hüquqlarını müdafiə eləməməlidir. Mən indiyə qədər bunu deməmişdim. Təvəzzükarlıqdan uzaq olduğum üçün çox şeyi demirik. Bizim qadınlıqlar müdafiə cəmiyyəti hər gün 10 dənə məktub gəlir. Hüquqları pozulan insanların. Bir gün mən brifing eləyəcəm. Azadlıq radiosunu da çağırıram. Həmin o brifingə bizim qızlarımız sizə çıxış eləsinlər. Görün, baxın nə qədər həmçində sahib müəllim deyə bilər o cəmaatın deməli hüquqlarını müdafiə nə cür məhkəmələrdə eləyirik. Biz hüquq müdafiədən bu
siyasetten başka ayrı insanların da. Yani cemiyet bir siyasilerden ibaret değil. Cemiyet hukukları pozulan binlerce insandan teşkil olunur. Onların da hukuklarını, en çok da kadınların hukuklarını, gelin görün bizim cemiyet ne kadar koruyor. 100 tane erzeden 70'ini biz uduruk. Onu da ben briefingde diyeceğim, göstereceğim de. Yani ki hukuk müdafiye bir ne siyasi partilerindi, hukuk müdafiye ne de onlar doğrudan da indi. Şeydi ama biz binlerce insanın hukukları müdafiye ediyoruz.
Marafıldır. Üz üstüyen bir cedeye deyim. Bakın, ictimai narazılık hüquq müdafiəsilərindən mən təxminən duydum nədən ibarətdir. Bu hesabatları Novella xanım müntəzəm aşkarlayın. Müntəzəm aşkarlayın. Azadlıq qarşısı olaraq biz sizə kömək edirik.
Bir dəqiqə deyim sizə. Amerikanın verdiği, Göz Departamentin verdiği hesabatta birinci kimler gedir? Hiçbir partiyanın adı yoktu. Birinci kim yazıktı orada? Birinci bizim teşkilat gedir. Kadınlar Müdafiye Cemiyeti. Helsinki gedir. Sahibin teşkilatı gedir. Serdenin teşkilatı gedir. Leyla'nın teşkilatı gedir. Hamımızın adı gedirdi de o Göz Departamentin açıotunda. Ve bunları biz vermemiş ki kim verirdi?
Yok, bizim cemiyete deyirəm, açıqlayın.
Aydındır. Ve bu dinleyici yine yazır ki onun 32 yaşı var, müəllimdir ve kömək eləməyə hazırdır. Zaur adlı dinleyici. Ve eğer icazə versə sonra yazsa biz sizə onun telefon nömrəsini xatırladarıq. Verərik ve belə çıxır ki cəmiyyətdə də sizə yardım. Təkcə tənqid yox, həm də yardım təklifləri var.
Bu da
çox yaxşıdır. Növbəti saatda əziz dinleyicilərimiz yazıçının ictimai mövqeyi haqqında danışacağıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.